Эфирда ознакай яңылыкларын.
Эфирда яңылыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. 2018 ел Россиядә иреклеләр һәм волонтерлар йылы, Татарстанда бөек язучы Лев Толстой йылы дип игълан ителде. Әлеге уңайдан район һәм шәһәр мәдәният сарайында зур чара үтте. Мәдәният хезмәткәрләренең һөнәри бәйрәмнәренә дә багышланган әлеге тантана хакында алдагы сюжетыбызда тулырак. Әлеге чараларны берләштерүнең үзенчәлеге бар. Чөнки мәдәниятнең асылы нигезен тәшкил итүче бөтенлек нәкъ менә шушындый чаралардан башлана. Әдәби мираска иреклелек, бер-береңә ярдәм, волонтерлык барып тоташа. Шуңа да мондый чара аеруча зур мәгънәгә ия дип белдерде мәдәният идарәсе җитәкчесе Гөлсинә Хафизова.
Безнең бүгенге көндә мәдәният өлкәсендә инде 500-гә якын кеше хезмәт күрсәтә. Мәдәният өлкәсендә минем уйлавымча инде бары тик үз эшен яраткан, үз эшенә гашыйк булган талантлы кешеләр генә эшли аладыр инде. Шуңа күрә безнең мәдәният өлкәсендә дә бик талантлы кешеләр эшли. Азнакай бит инде ул талантларга бик бай. 2017 елда без 14 меңгә якын шара, мәдәни шара үткәрелде. Үткәрдек инде, аның күбесе инде республика, халыкара күләмдә үткәрелде. 18 елга да инде планнарыбыз зурдан. Шулай ук инде быел да без бик күп шаралар үткәрүне күздә тотабыз инде.
Бәйрәм тантанасы белән котларга район җитәкчеләре дә килгән иде. Алар да үзләренең чыгышларында мәдәниятнең район тормышында яшәешебездә нинди зур урын тотуын билгеләп уздылар. Чыннан да, тормышыбызны мәдәният чараларыннан башка күз алдына китерү мөмкин түгел. Бүгенге бәйрәмдә дә районның мәдәниятенә армый-талмый хезмәт итүчеләргә мактау кәгазьләре, дипломнар тапшырылды. Ә андый хезмәткәрләр бер дә аз түгел.
Мәдәният йортында менә быел 9 ел булды эшли башлаганга. Мәдәният йортында инде безнең 11 түгәрәк эшләп киләм. Шуның инде берсе сердәшләр вокаль фольклор ансамбле. Бу сердәшләр фольклор ансамбленә авылында төрле өлкәдә эшләп лаеклы ялга чыккан һәм бүгенге көндә дә эшләүче төрле апалар, кызлар йөриләр. Без инде әлеге фольклор коллектив белән республика күләмендә уздырылган чараларда да, район күләмендә һәм үзебезнең инде мәдәният йортында уздырылган бөтен чараларда актив катнашып киләбез. Һәм инде шулай ук театр коллективы эшләп киләм. Исән сау гына булсак инде менә без апрель аенда булачак театр конкурсында чыгыш ясауга әзерләнәбез. Мәдәният йортында мин бер үзем эшлим. Бер үзем эшләүгә карамастан инде район күләмендәге бөтен буйылган таләпләр буенча уздырылган чараларда мин катнашып киләм. Менә быел инде Берне сандыгы дигән конкурс булды. Безнең мәдәният йорты беренче урын алды. Сәламәт яшәү рәвеше конкурсында өченче урын алдык. Мин инде үземнең шушы эшемдә иң беренче гаиләмә рәхмәт әйтәсем килә. Минем һәрчак аңлап ярдәм иткән һәм инде үземнең авылдашларга бик зур рәхмәтемне әйтәм. Һәм инде мин инде кая гына барсам да әйтәм, мин үземнең авылымның яшьләрен бик яратам. Яшьләр минем инде уң кулым, алар менә нинди генә шарага да нәрсә дип кенә сорасам да, алар миңа бер вакытта да юк димиләр. Аларның җавабы ярар апа.
Шунысы мәгълүм, мәдәният дөньясына бер кереп эләгәсең икән, аннан чыгу бик авыр. Ничә еллар үз хезмәтен башка өлкәгә багышлап, бүген инде мәдәният учагын дөрләтеп торучы китапханәче фикерендә тыңлап узык.
Һәр өлкәнең үз авырлыклары бар инде. Ә китапханәдә эшләүнең күңелле яклары күбрәк инде. Менә концертларга йөрибез, теләп катнашабыз төрле чараларда, бәйрәмнәрдә. Үзебездә оештырабыз, әйе. Бик күңелле балалар белән кешеләр оештырабыз, өлкәннәр белән. Үземә бик ошыйышым.
Чарада катнашучылар республикада танылу алган җырчыларның күңелле чыгышларын алкышлап каршы алдылар. Алда әйтеп узганча, мәдәният үзе бер тылсым дөньясы ул. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зөлхия Миңнеханова җитәкчелегендәге Азнакай тылсым балалар халык театры коллективы Иделкәем 2018 республика смотр конкурсында беренче урынны яулады. Бәйгедә 80-нән артык театр һәм курчак коллективы катнашты. Тылсымчылар Фәнис Ярулин пьесасы буенча Ак яфрак спектаклен тәкъдим иттеләр. Азнакайлылар аларның чыгышын 4 апрельдә шәһәр мәдәният йортында тамаша кыла алачак. 1 апрельден социаль һәм дәүләт пенсияләре 2.9%-ка индексацияләнә. Бу хакта Татарстан пенсия фонды матбугат хезмәте хәбәр итә. Дәүләт пенсиясен алучы хәрбиләрнең радиация яки техноген һәлакәтләрдә зыян күрүчеләрнең, Бөек Ватан сугышында катнашучыларның, Ленинград быҗрасында яшәүче билгесе белән бүләкләнүчеләрнең, космонавтларның, шулай ук хәрби хезмәттә һәм Чернобыльдә һәлак булганнарның эшкә яраксыз гаилә әгъзаларының пенсияләре артачак. Татарстанда шушындай пенсия алучылар саны 81 мең кеше. Социаль пенсияны Татарстанда 78 меңнән артык кеше ала. Әлеге очракта индексация пенсионерның эшләү-эшләмәвенә бәйле булмаячак. Ягъни һәр кешенең пенсиясе 2.9%-ка индексацияләнә. Татарстанда 2018 елның 1 гыйнварыннан уртача пенсия күләме 8 мең сумнан артык. Хезмәт министрлыгы элегрәк аңлатуынча 1 апрельдән социаль пенсияның уртача күләме 9062 сум булачак. Кемеровада зимняя вишня сәүдә күңел ачу үзәгендә чыккан янгыннан соң Россия сәүдә үзәкләрендә янгын куркынычсызлыгын тикшерә башладылар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы сәүдә үзәкләреннән соң мәктәп һәм театрларда кеше күп җыелган урыннарда янгын куркынычсызлыгын тикшерәчәк дип яза Коммерсант. Кайбер оешмалар үзләре үк гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан эре сәүдә үзәкләре эвакуация вакытында 5-6 миллион табышны югалтырга яисә бөтенләй эшләре туктатылырга мөмкин булуга карамастан тикшерүләр үткәрүне сорый. Фейсбукта, мәсәлән, Мәскәүдә Щелково сәүдә үзәгенең янгын куркынычсызлыгы белән проблемасы булу сәбәпле ябылуы турында фото шаһит булып тора. Министрлык илнең күңел ачу зоналары булган барлык сәүдә үзәкләрендәге вазгыятьне 16 апрельгә кадәр тикшерергә вәгъдә итә. Сигнализация системасы, янгын сүндерү җиһазлары, эвакуацияләү юллары һәм персоналның әлеге хәлләргә әзерлеге тикшереләчәк. Азнакайда да сәүдә күңел ачу үзәкләре әнә шундый тикшерү узачак, диде район советында узган киңәшмәдә район башлыгы Марсель Шайдуллин. Республикада төп дәүләт имтиханын тапшыру өчен 137 пункт әзерләнер дип көтелә. Барлык аудиторияләрдә видеокамералар белән җиһазландырылачак. Бу хакта Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының мәгариф өлкәсендә күзәтчелек һәм контроль департаменты җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова хәбәр итә. Сынауга керү шартлары үзгәрмәгән. Бу елда имтихан бирүчеләр металл рамкалар аша узып, имтихан тапшыру кабинетларына керәчәк. Аларны онлайн рәвештә күзәтү өчен кабинетта 2 камера тора. Видеоязмалар ким дигәндә 3 ай саклана. Мондый алым хокук бузуларны булдырмаска имтиханда катнашучыларны бер тиге шартларга куярга һәм имтиханда тәртип урнаштырырга мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук быел барлык имтихан материалларының тулы комплекты аудиторияләрдә имтихан тапшыручы янында бастырылып биреләчәк. Моның өчен сканерлы принтерлар урнаштырылыр дип көтелә. Быелгы имтиханнарның тагын бер яңалыгы 9-нчы сыйныфтан соң имтихан тапшыручыларны университетта белем алучы студентлар күзәтәчәк. Барлыгы 771 кеше күзәтү эшендә катнаша. Сайлап алына торган фәннәр буенча БДИ бирүчеләр арасында беренче урында җәмгыять белеме. Әлеге фәнне 17 меңнән артык чыгарылыш сыйныф укучысы сайлаган. Икенче урында информатика, өченче урында география. Бу хакта Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгының беренче урынбасары Илсур Хадиуллин хәбәр итә. Ике имтихан рус теле һәм математика бу елның чыгарылыш сыйныф укучылары өчен мәҗбүри булып тора. Илсур Хадиуллин сүзләренчә, рус теле фәненнән БДИ тапшыручылар саны 36688, математикадан 36755. Профиль дәрәҗәдә имтихан тапшыручылар өчен математикадан минималь балл 27, рус теленнән 24. Имтиханнарның дәвамлылыгы түбәндәгечә: укучыларга рус теленнән 3 сәгатьтә 30 минут, математикадан 3 сәгать 55 минут вакыт бирелә. Исегезгә төшерәбез, БДИ-ның төп дулкыны 28 майдан 2 июльгә кадәр үткәрелә. Татарстанда язгы кыр эшләрендә катнашачак техниканың әзерлеген тикшерү 9-13 апрель көннәренә билгеләнгән. Инде бу атнада 1 апрельдә үк район башлыгы Марсель Шайдуллин җитәкчелегендәге комиссия Азнакай районының барлык хуҗалыкларында да булып, техниканың әзерлеген караячак. Бу хакта тулырак алдагы эфирда тәкъдим итәрбез. Шушының белән яңалыкларыбыз тәмам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.